Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Vă reamintesc că studiem Epistola Apostolului Pavel către Galateni, o carte din Noul Testament, a cărei studiere a contribuit decisiv sau fundamental la declanșarea reformei protestante din secolul al XVI-lea. Așa cum probabil ați constatat din emisiunile precedente, această epistolă a fost scrisă pentru a întoarce pe credincioșii din regiunea Galatia, Asia Mică sau actualul teritoriu al Turciei, de pe calea greșită pe care apucaseră către drumul credinței de la care se abătuseră. Ce relevanță are conținutul acestei epistole pentru noi, cei care trăim în prezent, în secolul 21, ne spun de fiecare dată invitații emisiunii. Astăzi ei sunt domnul pastor Mihai Papadopol. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Doamna profesoară Elena Petrescu, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Și domnul pastor Liviu Dumitrașcu, bun venit!
Mulțumesc foarte mult!
Drumul credinței este o metaforă pe care orice creștin o înțelege. Este o experiență spirituală a cărei direcție trebuie păstrată cu mare grijă pentru că se poate greși, se poate rătăci direcția aceasta și, evident, și drumul. Prima întrebare este așadar, cum este posibil să se rătăcească drumul credinței, direcția spre care a pornit un creștin?
Ați început prin a spune că avem în titlu o metaforă. Ce-ar vrea să dezvolt puțin această metaforă cu drumul credinței. Drumul are două repere importante, două capete, un început și un sfârșit.
Sau o destinație.
Și o destinație, exact. Începutul călătoriei și sfârșitul călătoriei. Pe parcursul drumului există anumite repere, anumiți indicatori care îl fac pe cel care pornește într-o călătorie să ajungă la destinație fără probleme. În credință este același lucru. Avem un început și avem o destinație, împărăția lui Dumnezeu. Dar pe acest traseu, dacă nu respectăm și nu ținem cont de anumite repere ale traseului, atunci ne putem rătăci foarte ușor. Interesant este că un reper important al acestui drum este legea și în raport cu religia chiar și întâlnirea cu Domnul Hristos, care este punctul central al călătoriei de la început și până la sfârșit, chiar și atunci putem să ne rătăcim dacă nu luăm seama bine la toate reperele de pe traseul acesta, de pe drumul credinței. Har Domnului că Dumnezeu în iubirea Lui cea mare nu ne-a lăsat în necunoștință de cauză. Ne-a lăsat un ghid perfect pentru a călători pe acest drum și a ajunge cu toții la destinație. Și studiul nostru ne va dovedi și ne va scoate la iveală toate aceste repere de care avem nevoie ca să ajungem la destinație, adică în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Continuând această metaforică, am putea spune oare că pe acest drum mai sunt și intersecții sau poate chiar stații plăcute uneori sau evenimente, persoane care tind să direcționeze pe cel pornit ca în călătoria pelerinului spre altă direcție? Cum s-ar concretiza sau la ce ne-am referit dacă ar fi să traducem metaforica aceasta? Ce anume ar sta în calea creștinului ca să-l abată de la destinația reală?
Sunt niște noțiuni abstracte până la urmă, care își găsesc concretețe în ceea ce facem, efectiv. Mi-aduc aminte când eram copil, bine, trebuia să dormi cât trebuie, că altfel aveai probleme, trebuia să citești ce trebuie, ca fel aveai probleme. Nu odată mama m-a prins că mimam că dormeam și aveam câte o carte sub pernă. Nu-mi plăceau cărțile care narau, fără dialog. Nu puteam să le asimilez. Și mă gândesc că și studiul de astăzi, fiind foarte teologic, foarte, foarte dogmatic și în același timp și abstract, totuși are nevoie de o reprezentare, măcar mentală. Și în sensul acesta mi-aduc aminte de o expunere a pastorului Titu Cazan. L-am reîntâlnit în comunitatea română din Loma Linda în 2007. Dânsul a păstorit comunitatea din Brașov. Cred că aveam vreo 16-17 ani, am mers cu un grup de tineri din Ploiești la Brașov. În spatele amvonului, a pupitrului, avea o tablă. Tablă cu cretă, ca la școală, doamna profesor. Și acolo...
Era una dintre metodele dumnealui preferate.
Da, l-am cunoscut dovadă că și... am ținut-o minte.
Exact.
Cred că metoda este motivul pentru care a ținut minte.
Sigur că da. Și axa OXOY, da? Punctul 0 la intersecția acestora, iar de undeva mai de jos, de la minus, trecând prin punctul 0, era o bisectoare la cele 90 de grade pe care le alcătuiau OXOY. Și aceasta spunea, aceasta este traiectoria până ajungem toți la statutul desăvârșirii, la sfințire, care este Mântuitorul. Și omul, așa cum spune Evanghelia, în urma auzirii vine pocăința, mărturisirea păcatelor, botezul și așa mai departe, el pornește de la minus, nu pornește de la zero. Dar este un moment zero, și noi vom avea la comunitatea militară un botez, un moment zero cu 6 persoane, și omul pleacă pe bisectoarea aceasta.
Deci aș vrea să fie începutul drumului credinței,
drumul,
da?
Credinței, okay. Ca să ajungă la statura desăvârșirii plinătății lui Dumnezeu. E, și dânsul făcea așa frumos cu creta, când în sus și când în jos față de bisectoare, ca o oscilogramă.
Da, un grafic sinusoidal.
Sigur că da. Sinusoidal, dar ca la electrocardiogramă. Știți?
Deci cam bruște.
Da, cam bruște. Căderi, căderi sub bisectoarea aceasta spre zero, aproape. Ce este foarte important, când se ridica, se ridica nu unde, de unde căzuse, ci mai sus mult. De unde căzuse. Uneori era asta mai
este,
sfânt.
Acesta este cazul ideal.
Da.
Aceasta este adevărata traiectorie pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Sigur că pe drumul credinței adesea există căderi, rătăciri, dar creștinul autentic nu intră în panică, tocmai pentru că Dumnezeu i-a pregătit un ghid bun, corect, drept și sfânt, care conduce către. Și orice cădere are șansa revenirii, dar când această revenire depășește punctul de unde s-a plecat, cu adevărat ești
pe
calea.
Experiența aceea este remarcabilă.
Sigur.
Uneori depășea cu creta și în sus. Și spunea, aici ești mai sfânt cumva, decât zona în care te afli și experiența mântuirii pe care o ai. Ce se întâmplă dacă mori undeva unde n-ajungi? Și aici bucata asta o completează bunul Dumnezeu. De ce am dat această reprezentare grafică mentală? Pentru că poate că ne este mai ușor să înțelegem că există un moment zero al drumului credinței, el merge totdeauna ascendent pentru că merge spre Dumnezeu, spre ceruri, și uneori ne aflăm sub el, dar ne ridicăm totdeauna mai sus decât locul de unde am căzut.
Mulțumesc! Simt din nou nevoia, ca și în alte emisiuni anterioare, să îi ajutăm pe prietenii care ne urmăresc să înțeleagă iarăși contextul. Apropo de acest drum al credinței pe care începuseră să meargă și creștinii din Galatia, ce anume îi abătuse pe ei? De ce rătăciseră sau se abătuseră de la drumul acesta, de la ținta lor? Pentru că acest studiu despre galateni este pretextul pentru a înțelege propriile situații de viață pe acest drum, repet, al credinței. Vă rog.
Apostolul Pavel le făcuse cunoscut credincioșilor din Galatia pe acela care îi se făcuse cunoscut în mod personal, pe Iisus Hristos. Iisus Hristos.
Deci momentul zero, când începuseră ei drumul.
Practic, nu doar momentul zero, ci da, la momentul zero l-a făcut cunoscut într-adevăr, acesta era momentul zero, momentul în care l-a făcut cunoscut, dar el reprezenta practic ținta pe care ei trebuiau să ajungă, ținta la care trebuia să ajungă și practic mijlocul suprem prin care drumul acesta putea fi asigurat până la capăt.
Ce s-a întâmplat între timp cu ei?
Ceea ce s-a întâmplat este faptul că credincioși iudei foarte, foarte dedicați legii și care rămăseseră ancorați în ideea că legea este practic măsura tuturor lucrurilor și ținta credinciosului, deturnaseră drumul oamenilor acestora către Mântuitorul, către acest mijloc bun, desăvârșit, chiar așa cum Scriptura îl numește, dar insuficient pentru a conduce pe credincios la destinație.
Mulțumesc. De ce îi spuneau în esență, voi trebuie să păziți legea ca să fiți mântuiți. Ce era rău în asta? De ce vedea Pavel un pericol aici?
Pavel vedea un pericol acolo pentru că, într-adevăr, este un pericol. Iudeii prezenți în Galatia, cei care au venit și au provocat tulburare în comunitatea înființată de Pavel acolo, credeau că ascultarea de lege este singura condiție pentru viața veșnică, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Ei făceau din ascultare un scop în sine și au făcut ca, agățându-se cu disperare de ascultarea de lege, au împodobit legea, chiar au îmbogățit-o, în ghilimele, cu o sumedenie de alte lucruri suplimentare care îl împovărau pe om și făceau acest lucru din credința lor sinceră că ascultând poți obține viața. Și Pavel vine acolo între ei și încearcă încă o dată și comentariile spun că Pavel cu durere vine și le vorbește galatenilor, pentru că i-a lăsat într-un anumit mod și acești iudei au provocat o rătăcire, o demoralizare între membrii comunității. Și Pavel vine și adaugă aici că ascultarea fără Iisus Hristos nu poate. Legea în sine nu are putere să dea viață, pentru că dacă ar avea această putere, nu mai era necesară o jertfă.
Mulțumesc! În acest dialog imaginar al lui Pavel cu iudaizanții, pentru că epistola în sine este un dialog imaginar în anumite porțiuni ale ei, apostolul Pavel își imaginează că, auzindu-i discursul, aceștia ar avea obiecții și una dintre ele era următoarea: vrei să spui că legea contrazice făgăduințele lui Dumnezeu? Asta vrei să spui tu, Pavele? Ce a răspuns apostolul, intuind că aveau să întrebe așa ceva? Ce argument a adus? Și
nici
de ce?
De cum.
Nici de cum.
Nici de cum. Aș vrea să citesc textul Scripturii. Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Să nu uităm că există două legăminte, cel vechi testamental între Dumnezeu și om, unde omul se angajează cu
voi
toată forța,
vom
face tot ceea ce a spus Domnul, faliment total, și nou legământ între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeul Fiul, care se așează practic ca reprezentant al neamului omenesc și este ratificat acest nou legământ cu sângele său, nu cu sânge de animal, ca în Vechiul Testament. Cred că am dezbătut și în ediția precedentă. Oricare navigare într-unul din garduri ne duce la faliment. Ori mergem doar pe făgăduințe și pe harul lui Dumnezeu, ori mergem doar pe legea lui Dumnezeu. Înseamnă să mergem doar pe o parte a atributelor dumnezeirii. Ori pe iubirea lui, ori pe dreptatea lui. Ori, în condițiile acestea, cum să concepem noi ceea ce spun astăzi alții și susțin cu tărie că există har fără de lege? Sau există mântuire prin lege? Unde mai este Domnul Iisus Hristos?
Dar chestiunea ar putea fi rezolvată foarte simplu. De ce există har? Răspunsul poate fi mult singur. Pentru că există o lege care ne condamnă.
Există o lege, exact. Și pentru că în iubirea lui cea mare, Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, nu ne-a dat numai un program de legi care să conducă existența noastră. Nu ne-a creat doar un cadru legal în care să ne desfășurăm existența, ci ne-a creat și acea ieșire de sub condamnarea acestor legi. Ne-a dat harul pentru ca să obținem, în momentul când ne recunoaștem starea în care suntem, să obținem evadarea, ieșirea din acea stare prin Harul Mântuitor. Aș vrea să punctez aici un aspect, și anume că cred că iudeii aceștia din Galatia aveau nevoie de explicațiile lui Pavel și de intervenția categorică, pentru că acest nici de cum este, face parte din discursul lui Pavel. La el îl întâlnim cel mai adesea. Este o metodă a discursului care impune respect și cumva exclude orice fel de comentariu. Că spune, se întâmplă așa ceva? Nu, nici de cum. S-a dat o lege care să dea viață? Nici de cum. În toate explicațiile lui, Pavel încearcă să aranjeze cu foarte multă grijă și rigoare în același timp cele trei mari repere ale drumului credinței. Și anume, făgăduința prin Avram, legea prin Moise și harul prin Iisus Hristos. Fără trecerea prin aceste trei puncte, nu există un capăt al drumului credinței în destinația dorită de noi și de făcătorul nostru.
Mulțumesc! Acum, probabil că orice prieten care ne urmărește la televizor sau la radio, ori pe internet, se întreabă, dar acolo, în mijlocul drumului, ce rol are indicatorul acela sau credința? Legea de care a spus. Am înțeles și este la început, începutul experienței personale cu Dumnezeu, am înțeles care este destinația, da? Dar acolo, pe drum, de ce este legea?
Da, noi înțelegem și ne este foarte ușor să înțelegem făgăduința.
Da.
Cui nu-i place să îi se promită ceva? Și când acele lucruri deosebit de frumoase și de bune sunt promise de divinitate, de o personalitate care nu își încalcă cuvântul, atașarea noastră de făgăduință este foarte puternică. Dar legea este absolut necesară. E adevărat că unii dintre noi am vrea să avem parte de făgăduințe numai. Alții, așa cum erau iudeii, vroiau să aibă parte doar de lege, adică să asculte de lege și atât. Dar Apostolul Pavel vine și ne spune că făgăduința trecută prin lege ne ajută să ajungem în har. Legea are rostul ei acolo. Ea a fost dată de Dumnezeu pentru a ne descoperi, a lua un văl de pe ochii noștri, pentru a ne arăta adevărata stare în care suntem și a recunoaște această stare și, recunoscând această stare, să strigăm către Mântuitorul. Îmi place ce spune Luther despre lege. Spune, esența legii este să-i facă pe oameni nu mai buni, ci mai răi. De fapt, să le arate păcatul lor, starea nemernică în care ei se găsesc. Și atunci, umiliți, îngroziți, răniți și distruși de starea în care i-a adus păcatul, să fie împinși să caute harul, adică
mulțumesc.
Iisus Hristos.
Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel în capitolul 3, versetul 23, și vă rog să comentați ulterior. Înainte de venirea credinței, noi, cu accent pe noi, eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Cine sunt acești noi și ce înseamnă sub paza legii? Probabil că pe drumul acesta al credinței sunt și pericole și avem nevoie să fim păziți. Da? Vă rog, domnule pastor.
M-aș întoarce puțin la gândul anterior legat de ceea ce a făcut necesară existența harului. Harul există pentru că păcatul a apărut. Între acestea, legea există ca un liant obligatoriu. De ce? Pentru că păcătosul, prin definiție, fuge de realitatea stării sale, de realitatea situației în care se găsește. Și aș vrea să ilustrez printr-o imagine care îmi place foarte mult, pentru că ne ajută foarte ușor să înțelegem relația dintre aceste elemente.
Graficele, ilustrațiile sunt binevenite aici, vă rog.
Ceea ce face necesar un tratament este boala. Doar că pentru a fi condus la tratament, este nevoie să ai cunoștință cu privire la boală.
Să ai un diagnostic.
Pentru aceasta este nevoie de un diagnostic. Legea reprezintă diagnosticul, reprezintă mijlocul prin care se poate așeza diagnosticul. Ea este foarte bună și obligatorie, vitală la locul ei. Fără un medic specialist în radiologie sau imagistică medicală, nu vei putea să identifici care ți este suferința.
Am înțeles. Din discursurile dumneavoastră înțeleg sau subînțeleg că legea este un mijloc, un instrument, nu un scop în sine.
Exact.
Da? Însă, ce rol are ea și mai ales de ce spune Pavel aici că noi am fost sub paza legii înainte de venirea credinței? Adică era paznic legea sau gardian, bodyguard? Cum?
Mulți iau conotația negativă de aici, dar aș vrea să o luăm pe cea pozitivă. Pentru că care popor este ca tine? Da. Căruia Dumnezeu i-a dat așa legi și așa reglementări. Pe de altă parte, să nu uităm un aspect și anume acela că cum doamna profesor spunea mai devreme, ne plac făgăduințele, ne plac darurile, ne plac promisiunile. Să nu uităm că din Eden, orice făgăduință, chiar și a vieții veșnice, era condiționată de ascultare. Ascultare de ce? Că legea a fost dată tocmai la Sinai. Ascultare de Dumnezeu.
Ca să primești făgăduința? Sau?
Nu, ca să rămâi în făgăduință.
Ah, okay.
Ca să rămâi în făgăduință. Pentru că atât Eva cât și Adam primiseră viață din Creator și atâta timp cât ei rămâneau în ascultare față de ce? Față de o poruncă a Creatorului, ei puteau trăi fără sfârșit. În aceste condiții, în Vechiul Testament, stăm și ne gândim, cum a fost Enoch luat la cer? Prin ținerea legii, că a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și după aia nu s-a mai văzut. Cum a fost luat Ilie la cer? Prin ținerea legii? Presupunem prin absurd, ca la matematică, că X aparține mulțimii 0, da? Presupunem prin absurd că jertfa Mântuitorului nu ar fi avut loc. Din oricare motiv, ce s-ar fi întâmplat cu Enoch? Ce s-ar fi întâmplat cu Ilie?
Care erau deja în cer.
Care erau deja în cer? În virtutea cărui lucru erau în cer? A ținerii legii? Sau virtutea făgăduinței care urma să fie împlinită în Mântuitorul? Ba, unii merg mai departe și spun, da, pe muntele schimbării la față, înainte de patima sa, a fost Ilie, ca reprezentant al celor vii luați la cer, și Moise, ca reprezentant al celor înviați, deci morți, înviați, luați la cer. Dacă jertfa n-ar fi avut loc, cei mai malicioși spun, apoi au venit să insiste de el să aibă loc jertfa, pentru că situația lor era disperată dacă Mântuitorul n-ar fi fost pe cruce.
Da, e o presupunere cam îndrăzneață, dar la limita...
Sigur. Însă, ca să înțelegem că mântuirea este doar prin Iisus Hristos, iar ținerea legii este o condiție, nu poți fi mântuit în fără de lege. Asta nu se poate. Nu se poate.
Și revenim la întrebare, de ce sub paza legii?
Aș vrea să revin la ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Mai întâi, din nou, eu ca profesor care predau retorică nu pot să nu rămân fascinată de cuvintele, de trucurile acestea ale discursului lui Pavel. Știm foarte bine că includerea vorbitorului în mulțimea la care se referă este foarte importantă. Niciun vorbitor, un predicator nu poate să urce la amvon și să înceapă să aducă acuzații celor din sală și
voi
să spună,
sunteți voi, păcătoși, noi voi, suntem păcătoși.
Voi.
Unul singur.
Ne aducem aminte că și Moise în fața lui Dumnezeu n-a spus poporul acesta, noi, Doamne, am păcătuit.
Daniel
vine la rândul lui la fel. Acest plural al includerii este foarte important și are un efect puternic pentru că are menirea de a capta atenția. Dacă Pavel zice noi, înseamnă că și el este iudeu, și el ține legea. Hai să-l ascultăm, să vedem ce are de spus.
Deci nu se disociază de noi.
Nu se disociază de noi. El este în aceeași categorie cu noi. Deci și el este un ascultător de lege. Și Pavel le spune ce înseamnă a fi sub lege. Sensul acestui cuvântul acesta are mai multe semnificații, dar aici sunt puse două în studiul nostru foarte importante. Sub lege, adică pe o cale a ascultării, aceea care este ca o fel de alternativă la mântuire. Dar Pavel le spune
una falsă,
că aceasta...
Evident.
Exact, da. Dar una falsă categorie, da. Dar aceasta nu duce la mântuire. Și apoi a fi sub lege, a fi sub condamnarea legii.
Punitiv.
Adică cunoaștem omul numai prin lege a reușit să cunoască păcatul. Ați amintit dumneavoastră că de ce a venit Domnul și a dat la Sinai legea după atâta vreme? De ce? Pentru că Domnul spusese voia lui în legătură cu viața pe care trebuie să o ducă omul. Dar în călătoria poporului prin Egipt, poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat atât de mult de voia lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a fost nevoit să repete legea și poruncile prin Moise la Sinai. De ce? Ca să ne descopere starea cumplită în care ne găsim. Îmi place mult că se pune aici accentul pe ideea de pază, de închiși. Este acesta un aspect pozitiv sau negativ? Și eu mă gândesc că închiși sub lege, ținuți acolo sub pază, are un aspect pozitiv important. Și anume, să luăm un exemplu din viața de zi cu zi. Dacă un om a făcut-o fără de lege, să zicem, a accidentat copilul cuiva și persoana respectivă este acolo, dacă organele legii n-ar veni să-l ia pe omul acela de acolo și să-l închidă, să-ți facă un proces, să se vadă, este vinovat, nevinovat, ce s-ar întâmpla cu omul acela?
Ar fi linșat.
Ar fi linșat. Asta este. Legea ne protejează.
Cetatea de scăpare.
Cetatea de scăpare. Legea ne protejează. Suntem sub lege, adică suntem în pază. Suntem acolo păziți de lege ca să ne arate starea și în timpul acesta, cunoscându-ne starea, să simțim nevoia de apărător. Să simțim nevoia după Iisus Hristos și numai în felul acesta putem să ne eliberăm și să intrăm în har. Fără asta, în paza legii, nu putem intra în har.
Vă mulțumesc. Apostolul Pavel mai folosește și o altă metaforă, și anume în versetul 24, el spune, citez, astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. În special, vă rog să comentați termenul îndrumător. Am înțeles indicator, am înțeles paznic, da? Ce este cu acest îndrumător? Se pare că Apostolul Pavel ia la rând și aduce mai multe exemple ca să-i ajute pe galateni să înțeleagă rolul legii. Care este rolul ei și locul în viața creștinilor?
Acest paidagogos la care face referire Apostolul Pavel...
De unde vine românescul pedagog?
De unde avem românescul pedagog, într-adevăr, era... un om a cărui misiune era aceea de a crește pe copilul stăpânului său.
Deci era un sclav.
Era un sclav, dar cu o misiune cu totul deosebită și cu autoritate deosebită. Pentru că avea în mâinile sale datoria de a-l crește așa cum se cuvine pe acest copil. Mă gândesc la lege... În sensul acesta, mă gândesc la lege încă de la începuturi. De cele mai multe ori, sau în general, oamenii privesc legea ca pe o chestiune foarte rigidă, foarte restrictivă, foarte aridă, un set de reglementări.
Eventual împotriva noastră, nu pentru noi.
Evident, reglementări care ne constrâng, care ne afectează negativ la nivel emoțional. Pavel asemuiește legea cu o persoană și...
Deci mai, avem de-a face cu o personificare aici.
Mai mult decât atât. Într-adevăr, avem de-a face cu o personificare, dar Scriptura merge chiar mai departe, prezentându-ne faptul că legea este exprimarea caracterului unei persoane, este exprimarea caracterului lui Dumnezeu. Este practic exprimarea voinței lui Dumnezeu. gândindu-mă la lege din veșnicie, nu-mi imaginez că această exprimare a caracterului lui Dumnezeu avea loc atunci cum are loc în condițiile păcatului.
În aceiași termeni.
Și să dau exemplu.
Nu fura, nu.
Da. Nu-mi imaginez că Dumnezeu i-ar fi spus lui Adam, nu fura. Pentru că dacă Adam ar fi fost provocat cu aceasta, cel mai probabil ar fi spus, dar ce înseamnă lucrul acesta? În condițiile acelea desăvârșite, Adam, Eva, nu aveau cunoștință de ceea ce este răul.
În sau chiar înainte de ei. Legea asta a existat, sau caracterul lui Dumnezeu a existat.
Caracterul lui Dumnezeu a existat dintotdeauna de când este Dumnezeu, exprimarea voinței lui Dumnezeu a existat de când este Dumnezeu, dar legea sub forma în care o cunoaștem noi astăzi n-are cum să fie existat. Și înțelegem că practic ceea ce noi avem astăzi este o exprimare a caracterului lui Dumnezeu făcută pe înțelesul nostru.
În condițiile noastre.
O exprimare a voinței lui Dumnezeu pe măsura înțelegerii noastre, în condițiile păcatului.
Mulțumesc, vă rog,
deci, pastor. În condițiile Edenului, ceea ce pastorul Papadopoul a spus, nu era nevoie de detaliere aceasta în amănunt, pentru că, până la urmă, Eva și Adam își respectau părinții. Știți că în Dumnezeu avem și pe tata și pe mama noastră.
Da.
Că a făcut om după chipul și asemănarea lui. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În aceste condiții vine detalierea legii pe Sinai, dar iată că odată cu venirea Mântuitorului, Mântuitorul iarăși o rezumă. Și spune, de fapt, adevărata ținere a legii, legea celor 10 porunci se comprimă într-o poruncă cu A și B. Da? Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semen. Aceasta este temelia guvernării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, întâlnim și noi în publicații, nu știu dacă mai sunt, doar online acum poate, acolo sus, nimeni nu este mai presus de lege.
Articolul 16 din Constituția României.
Așa. Păi ce ne facem? Că vine în coliziune cu ce spune Apostolul Pavel, că noi nu mai suntem sub lege.
Unii sunt deasupra ei.
Unii sunt deasupra ei. În ce sens este lucrul acesta? Pentru că chiar se tensionează aici. Știm că sunt frați de-ai noștri creștini care spun că noi suntem cu legea, adventiștii, dânsii sunt cu harul și așa mai departe, dar și dânsii sunt cu legea, dar cu o parte din ea, că nu neagă pe toată. Doar unele porunci de acolo, a doua, a patra, doar acestea. În aceste condiții, cum nu mai ești sub îndrumătorul acesta? Cum nu mai ești sub lege din punct de vedere punitiv, coercitiv? Prin respectarea ei, prin har. În momentul acela, legea nu mai acționează punitiv asupra ta.
Deci efectele legii nu ți se mai aplică atunci când o respecti.
Nu. Pentru că tu circuli pe culoarea verde a semaforului. Ai tu vreo problemă că vei fi sancționat că ai circulat pe verde? Nu. Ai o problemă când intri pe roșu sau galben uneori. În aceste condiții, pedeapsa legii te lasă rece. Pentru că tu faci din fire, fiind ghidat de Duhul Sfânt, faptele legii. Ăsta e modul tău de viață.
Mie îmi place foarte mult metafora aceasta, legea ca îndrumător. Zice Pavel, aveți un îndrumător. În familiile vechi, familiile nobile din lumea antică, îndrumătorul, acel sclav care avea grijă de copil, de băiatul care trecea de 6-7 anișori, era căutat cu foarte multă atenție. Gândiți-vă că o familie de nobili nu își încredința copilul oricui. Și cu cât pedagogul era mai bun și avea libertatea să aplice orice fel de măsură, cu atât copilul acela ajungea un om de încredere, un om de valoare,
pregătit.
Un om pregătit, un om care își punea în valoare toate calitățile cu care l-a înzestrat Dumnezeu.
Deci, într-un sens, era un fel de discipol al pedagogului.
Și atunci, dacă legea are acest rol de îndrumător, ce face ea din noi? Îmi place comparația pe care ați adus-o dumneavoastră. Ne protejează și ne pune în ne oferă acea șansă de a crește ca oameni, de a ne dezvolta în mod frumos, armonios, astfel încât să punem în valoare tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Un om care respectă legea, dumneavoastră spuneați că Domnul Hristos a spus, a rezumat-o. De acea rezumare, foarte mult se... De la acea rezumare, foarte mulți se duc în fel de fel de comentarii, că s-a desființat legea. Nici de cum, spune Pavel. Dimpotrivă, legea are rolul ei până la sfârșit, aceea de a descoperi cine sunt. Mai mult decât atât, legea este aceea care îmi descoperă mie nevoia de salvator din starea în care mă aflu. Și dacă nu ar face lucrul acesta, noi am fi pierduți pentru totdeauna. Pentru că istoria acestui pământ arată că omul în puterea lui n-a putut asculta, n-a putut ține legea. Și el avea nevoie de un mântuitor. Dar când ai nevoie de răscumpărător și mântuitor? Atunci când îți dai seama că ești păcătos. Și legea face acest lucru.
Am o neliniște și știu eu, relevanța a ceea ce facem noi aici 50 de minute trebuie să se vadă cumva în viețile noastre, că ceea ce tot vorbim și la Școala Cuvântului vorbim și exemplificăm, trebuie să arate că noi devenim niște oameni mai buni, mai sfinți, mai spirituali, mai iubitori față de semenii noștri. Lucrul acesta se întâmplă sau nu? Stau și mă gândesc la colegii noștri cameramani, la regizori, la... Dumneavoastră vă dați seama câte predici au auzit băieții aceștia? Dumneavoastră vă dați seama că toate studiile pe care dumneavoastră le realizați aici, 13 pe trimestru, 13... Păi ar însemna că aceste persoane, începând cu cameramanii care se află acum...
Poate vom invita o dată să facem cu...
Și așa mai, sigur că da. Ei au auzit concepte. Nu știu dacă ar fi politicos să întrebăm cât sunt ei de buni la momentul acesta. Pentru că au auzit...
Poate că înainte de a întreba pe ei, trebuie să întrebăm pe noi.
Așa. Că noi emitem concepte și lucruri abstracte care trebuie să-și găsească concretețea prin ceea ce viețuim în fiecare zi.
Atunci, haideți să dăm un exemplu. Că mulți au spus că legea este ca un fel de blestem, că este o povară pe care noi o purtăm în spate și că noi singuri ne împovărăm, în special cultul adventist este acuzat de acest fapt că se împovărează singur.
Păi da, a citit citatul lege. Din Martin Luther da. Și nu era adventist.
Exact, și nu era adventist.
Nu, că era disperat, legea ne face să fim... Da.
Dar haideți să luăm în plan concret, cum ați spus dumneavoastră și îmi place mult că ați...
Sigur, veniți vă rog în secolul 21.
Exact.
Sigur că da. Acum.
Acum și din totdeauna, ce a adus legea în viața unui om concret? Blestem sau binecuvântare? Omul care nu a furat, a avut de a face vreodată cu poliția? Nu,
pentru deci dosarul nu se află printre cele 3 milioane de dosare ale românilor din tribunal.
Exact.
Deci o șesime dintre noi au dosare.
Exact, nu are. Omul care a mâncat așa cum i-a spus Dumnezeu, are o binecuvântare a sănătății? O are. Și putem extinde la absolut toate lucrurile. Legea lui Dumnezeu aduce după sine, adică legea aceasta a fost creată ca un cadru propice dezvoltării noastre din toate punctele de vedere. Onestitatea, noblețea, demnitatea, putem
înșira aici toate? Deci dumneavoastră sugerați acum că legea e una sfântă, dreaptă și bună, depinde unghiul din care privești la ea.
Categoric.
Dacă privești
categoric.
Din unghiul din care ți se pare
este
că
adevărat?
Te pisează, este punitiv, lasă-o încolo de lege,
să treci
sigur că da, luăm ce ne convine. Dacă este îndrumător, dacă este păzitor sub paza ei, dacă este ocrotitor, atunci înseamnă că, de fapt, Dumnezeu ne ocrotește prin această lege.
Categoric, categoric. Și vreau să spun, chiar și atunci, la început, când Dumnezeu a dat legea, ce le-a spus? Păstrând toate acestea, nu veți fi loviți de niciuna din bolile care bântuie în jurul vostru. De asemenea, Pavel spune în altă parte, tot pentru lumea de atunci, are de ce se teme cine este corect și liniștit? Nu. De oamenii legii, de legiuitori se tem doar cei care
face rău. Care deci știu nu, că te tem rău. De cine nu sună te la ușă. Nu,
nu te tem de cine inima. Sună la ușă și dacă văd
indiferent
mașina...
Indiferent de ora din noapte.
Exact. Și dacă văd mașina jandarmeriei sau a NAF-ului sau
nu știu
care trecând pe stradă, știu clar că nu oprește la partea mea. Este poate... Ascultătorii noștri ar putea să creadă că am alunecat cumva în derizoriu, dar este foarte corect să ne însușim aceste cunoștințe adevărate, date pentru mântuirea noastră și care vin în ajutorul nostru. Într-o lume atât de tulbure, într-o lume în care bântuie tot felul de învățături dintr-o direcție în alta, Domnul vine cu Sfânta Scriptură, ne-a dat cuvântul Lui și ne l-a făcut clar și aici Pavel se străduiește galatenilor să le explice acest lucru pentru a înțelege că legea lui Dumnezeu este o binecuvântare pentru om. Nu este
Mulțumesc.
Blestemul acela.
Nu
oamenii fac, spun, voi sunteți robii legii, voi sunteți niște robi. Și a spus, care dintre noi este mai rob? Uite, eu...
Fiecare e robul cuiva.
Categoric. Dar nu ești robul unor patimi ale păcatului.
Începusem ideea aceasta despre cunoștințele noastre și făceam referire la distinșii noștri cameraman, regizori, sunetiști care se află acum aici, prin faptul că ei, datorită poziției pe care au, aud mult mai mult decât ceea ce faceți dumneavoastră, domnule Ristea, la Școala Cuvântului.
Ceea ce fac toți moderatorii,
sigur
ceea ce spun
că
toți invitații, da?
Asta înseamnă că viața lor este mai sfântă decât a altora care aud mai puțin. Deci, noțiunile acestea abstracte, prezentarea lor chiar și în fața telespectatorilor noștri, nu au putere în ele însele, ci numai Duhul lui Dumnezeu, pentru că spune aici, depinde dacă ești mâna de firea pământească sau firea duhovnicească, ce te catalizează până la urmă? Deci cunoștințele acestea rămân moarte dacă noi nu ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu. Cum spuneam în altă ocazie, casa măturată, scuturată, un prieten al meu spunea, zice, da, zice, fiecare avem câte un înger și câte un demon, dar unii avem un înger și 8 demoni. Că casa măturată, scuturată, demonul pleacă și dacă e goală, vine cu încă 7. Asta face diferența.
Mulțumesc.
Puterea lui Dumnezeu.
Nu consider că am alunecat sau am alunecat cumva în derizoriu, pentru că unul dintre scopurile fundamentale ale emisiunii este să aducem relevanță Scripturii, o carte considerată veche, o carte care vorbește despre oameni și evenimente de demult, însă Scriptura este autentică, are semnificație și în zilele noastre și cred că exemple din contemporaneitate nu fac altceva decât să o facă relevantă. Să știm că noi care trăim în secolul 21 suntem afectați sau influențați în mod obiectiv de ceea ce scrie în Sfânta Scriptură. Mulțumesc. Încă o întrebare vreau să vă pun în legătură cu semnificația versetului 25. După ce a venit credința, zice Apostolul Pavel, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. O aluzie probabil la majorat, o aluzie la terminarea perioadei de învățătură, adică acea perioadă pe care o petrecea copilul, moștenitorul.
De lapte.
De lapte sau pe care o avea împreună cu pedagogul, care îi transmitea tot ce știa el. Ei bine, din punct de vedere actual, care este semnificația acestui majorat la care se referă Apostolul Pavel și cum s-ar putea concretiza el în termeni actuali, pe înțelesul omului din secolul 21.
Ați pus accentul pe majorat, pe încheierea acestei relații cu pedagogul, pedagogos.
Cu legea, adică.
Cu legea. Și la aceasta căuta să facă trimiterea Apostolul Pavel, nu din perspectiva pe care mulți dintre creștini o au cu privire la versetul acesta, și anume o conotație negativă asupra îndrumătorului, ci din perspectiva responsabilizării individului. Vine un moment în viața oricărui copil când el este chemat să nu mai fie copil. Nu în sensul negativ, ci în sensul responsabilizării. Vine un moment când pedagogul nu va mai fi pe urme, spunând asta să faci, asta să nu faci. Vine momentul când copilul, ajuns la maturitate, trebuie să trăiască ceea ce a asimilat până la momentul acela. Aș ilustra lucrul acesta printr-o altă imagine. Legea are rolul de a crea o societate ordonată. Societatea nu poate fi ordonată altfel. Mult timp m-am gândit cu privire la societatea occidentală, în mod deosebit la țări precum Germania, că acolo oamenii sunt altfel, au altă genetică. altă structură internă. Realitatea este că ceea ce a determinat societatea aceea să urmeze acel curs a fost o aplicare foarte judicioasă și fermă a unor legi.
Haideți să vă întrerup aici puțin. Știți că în Germania există banda auto, unde nu există limite de viteză pe unele zone. Dar știți cum s-a ajuns aici? Imediat după război, erau accidente mortale foarte, foarte multe. Și au implementat un sistem de radar care, dacă depășeai cu un kilometru viteza reglementată, erai sancționat. Cu mașini marcate, nemarcate, cu pistoale, cu ce aveau ei atunci. Vreau să vă spun că după perioada aceasta în care a fost domnia legii, deci nimeni nu scăpa și pedepse foarte mari, din momentul acela când lumea a învățat să respecte foarte clar, în Germania, de Germania vorbiți, după aceea a lăsat ca anumite zone de pe autoban să fie fără limită de viteză. Ați trecut probabil, am trecut cu toții prin acestea, nu sunt accidente. Pentru că dar unde este 80? 80.
Pentru că oamenii le respectă.
Sigur.
Da.
Nu doar că sunt sau nu sunt accidente, dar am fost surprins să descoper că pe astfel de porțiuni sunt oameni care se autolimitează la viteze care erau inferioare acelea cu care eu mergeam. Adică legea foarte bine aplicată și foarte bine asimilată îl ajută pe om, omul a ajuns la maturitate, să se auto-înfrâneze.
Disciplineze.
Să se autodisciplineze.
Mulțumesc. Cred că punctul important, punctul nodal în care ajungem să nu mai fim sub lege, sub acest îndrumător, maturitatea, este punctul acceptării lui Iisus Hristos ca mântuitor al nostru și a parcurgerii drumului către destinație împreună cu El. Din momentul acela noi nu mai suntem sub condamnarea legii, ci suntem cu Iisus Hristos pe calea credinței către destinație. Din momentul acela am acceptat că El ne-a răscumpărat, El ne-a dat un model, a făcut pași înainte și noi călcăm în urma Lui. Și am scăpat.
Astăzi am fost la o mormântare și închei ce am de spus, la mormântarea pastorului Coja. 98 de ani. Anul trecut, când am plinit 97 de ani, a scris un articol. Și dânsul a spus foarte clar, tensiunea cea mai mare pe care am trăit-o în cei 97 de ani, acum un an, era generată de ceea ce vroiam eu la un moment dat și ceea ce simțeam că vrea Dumnezeu la un moment dat. Și când veneau lucrurile acestea în coliziune, trebuia să cedez. Cedam greu, dar cedam, pentru că este vorba de Dumnezeul meu și de Mântuitorul meu.
Mulțumesc, regret pentru că s-a terminat timpul alocat emisiunii noastre. V-aș ruga doar în 30 de secunde fiecare să exprimați un gând practic, o sugestie, o învățătură pe care eventual vă însușiți în urma acestui studiu și pe care ați putea să o sugerați și telespectatorilor, celor care ne urmăresc. Încep cu dumneavoastră, domnule Liviu Dumitrașcu, vă rog.
Drumul credinței este un drum greu. Demarajul este dificil.
La început așa se vede că e greu.
Da, da. Însă, pe măsură ce cultivăm o relație autentică și suntem dominați de fair play în relația noastră cu Dumnezeu, de onestitate, drumul va deveni mai ușor. Iar în momentul în care gustăm și vedem cât de bun este Domnul și că de fapt parcurge drumul acesta cu ajutorul Lui, că noi suntem niște mizerabili, nimic mai mult, nimic mai puțin. Suntem ce suntem datorită Lui. Din momentul acela ne dăm seama că este singurul drum pe care putem merge ca să ajungem la cer.
Vă mulțumesc, doamna profesoară Fernanda Petrescu.
Da, scopul lui Dumnezeu pentru pelerinajul nostru spiritual este ca noi să trecem prin lege la experiența făgăduinței. Să ajungem la promisiune, împlinirea promisiunilor făcute prin lege.
Mulțumesc. Domnule Mihai Papadopol, știți?
Preluând gândul, mi-era greu să armonizez voința mea cu voința lui Dumnezeu, ceea ce spunea fratele. Momentul în care îndrumătorul și-a împlinit misiunea, menirea, este momentul în care acest greu devine ușor. Este momentul în care cele două voințe se împacă pentru a merge mână-n mână mai departe.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru dialogul acesta foarte fluid, a curs foarte ușor de la unul la celălalt. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă aștept cu drag într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră. Nu uitați, au fost împreună cu noi domnul pastor Mihai Papadopoul, doamna profesoară Elena Petrescu și domnul pastor Liviu Dumitrașcu. Până când ne vom reîntâlni, vă reamintesc să nu uitați să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!